La 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 la.
Επειδή είμαι μόνος μου, θα πω ρε Μάνο και θα απαντήσω μόνος μου ρε Μάνο. Λείπει ο άλλος, έχει φύγει, ανηλυμένη υποχρέωση, δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα. Τη Δευτέρα θα είναι κανονικά εδώ, τα λέω. Όπου άλλος, Παναγιώτη Στάθης. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, τα Ριάλια και εδώ σε Κατερινιό. Για πάμε, παιδιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Real FM. Είναι ο Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο. Η κυρία Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δεν είναι από μένα, Εύη. Μου είχε αφήσει παραγγελία. Μόλις πω το όνομά σου, να κάνω όλε. Όλε λοιπόν. Είναι η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σταθερά εδώ. Υποτίθεται ότι μαθαίνει από το ραδιόφωνο η Μυρτώ Χριστοδουλειά. Γεια σου, Μυρτώ.
Γεια σας, καλημέρα.
Θέλω να δω στο τέλος τι θα έχεις μάθει, εσύ, Μυρτώ. Έλα, χρόνια πολλά τώρα. Πού να το ξεκινήσεις και πού να το τερματίσεις? Από Νίκο Χατζηνικολάου, Νίκο Σαπρανίδη, Νίκο Μπογιόπουλο, Νίκο Στραβελάκη, ποιον άλλον έχουμε? Έχουμε και άλλους Νίκους. Όπως και να έχει, πολύχρονη, υγιής, ευτυχισμένη. Και τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 για τα SMS και studio@realfm.gr για τα mail σας. Προσαρμοσμένο το πρώτο τραγούδι της εκπομπής στο κλίμα που επικρατεί έξω από το στούντιο. Πάμε να δούμε τι έχουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Έβλεπα χθες την συνεδρίαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το παρακολούθησα ολόκληρο. Είμαι και εγώ αεροστάκι σαν την καρδιά τη μακρύ με τη Βουλή. Παρακολουθούμε, λες και βλέπουμε σειρά στο Netflix. Να ξεκινήσω τα μικρότερα, να πάμε στα άλλα τα πιο σοβαρά, γιατί θα συζητήσουμε και τα πιο σοβαρά από αυτά που τέθηκαν. Όπως και να έχει, φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση χθες για τον πόνο στη μέση του Πρωθυπουργού. Δηλαδή μπήκε ο κύριος Μητσοτάκης, καθυστέρησε να μπει, έφυγε εσφεσμένα. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστικό αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως, ότι ξέχασε και το κινητό, άφησε και το κινητό του στο έδρανο και έφυγε, λόγω πολύ έντονου πόνου που είχε στη μέση. Είναι κάτι που έχει συμβεί και στον κύριο Κουτσούμπα και γενικότερα, τέλος πάντων, ανθρώπινο. Αυτό λοιπόν που αποτέλεσε πολιτική αντιπαράθεση και έπεσαν ουρλιαχτά μέσα στη Βουλή, πραγματικά μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εκεί που έλεγες χθες να μια κανονική συζήτηση, να η παραφωνία. Να η παράλογη παραφωνία σε όλο αυτό το κομμάτι. Έλεγες λοιπόν χθες ότι γίνεται μια πιο κανονική συζήτηση με λιγότερες κραυγές, λιγότερη τοξικότητα και εκεί που το λες γίνεται καυγάς της αμφισβήτησης ότι όχι δεν μπορούσε η μέση του, ήθελε να αποφύγει ερωτήσεις κτλ. Παιδιά, δεν είναι προς υπεράσπιση του Μητσοτάκη, αλλά όλα αυτά είναι που μας έχουν κουράσει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, καυγάς έγινε γι' αυτό. Καυγάς έγινε και για την ουσία του νομοσχεδίου, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που πρέπει να εναρμονιστεί ή να ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, μάλλον, αυτή η οδηγία για τα εργασιακά, που είναι το μείζον θέμα το οποίο συζητήθηκε χθες. Συζητήθηκε τώρα. Μέσα σ' άκρες. Άνοιξαν και όλα τα υπόλοιπα θέματα. Θα τα δούμε, όπως είπα και πριν, αμέσως μετά, με την πρώτη μας συνέντευξη. Αλλά τέθηκε και το θέμα του αστυνομικού, αυτής της αρρώστιας, αυτού του άρρωστου τύπου, ο οποίος εμφανίστηκε τώρα, αποκαλύφθηκε η δράση του, αποκαλύφθηκε η αρρώστιά του, αποκαλύφθηκε το άρρωστο μυαλό του, έπειτα από τόσα χρόνια που βγήκε στη δημοσιότητα και ήρθε για να δείξει την οριζόντια αποτυχία του συστήματος, αδελφέ. Όταν λέω οριζόντια αποτυχία του συστήματος, πρόσεξε τώρα. Έχουμε έναν αστυνομικό, θα μου πεις δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τέλος πάντων, ο οποίος έχει καταγγελθεί ότι έχει δείρει τον διοικητή του. Καταγγελίες βγαίνουν διαρκώς να πούν ότι η συμπεριφορά του ήταν συμπεριφορά μπράβου. Ότι φερόταν ως μέλος της Greek Mafia. Όποιος τον επέπληκτε, αναποδογύριζε γραφεία, παραλίγο να πετάξει κόσμο από τα μπαλκόνια. Είχε χτυπήσει πολίτες, είχε χτυπήσει. Συναδέλφους του, είχε μία τέτοια συμπεριφορά και δούλευε και στη νύχτα. Έτσι. Παράλληλα ήταν και στη Βουλή. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Αυτός ο τύπος υπήρχε. Υπήρχε στο σώμα στην ελληνική αστυνομία. Υπήρχε κανονικά. Κανονικά οι μεταθέσεις του, κανονικά οι τέλος πάντων τοποθετήσεις του και πάντα με ένα πολύ ισχυρό βίσμα. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο ένα στην πορεία ή αν ήταν περισσότερα τα βίσματα, να το πω έτσι, αλλά πάντα με βίσμα. Και πουλούσε και μούρι ότι σε οποιονδήποτε συναναστρεφόταν ότι εγώ θα σε φτιάξω, μην ανησυχείς. Φτάνουν λοιπόν οι καταγγελίες, του αφαιρείται το όπλο. Πρόσεξε να δεις ηλικιότητα συστήματος. Του αφαιρούν το όπλο για ψυχιατρικούς λόγους, γιατί τον βλέπουν οι ειδικοί του. Κάνουν ψυχομετρικά τεστ και λένε ότι πρέπει να του αφαιρεθεί το όπλο. Προφανώς οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων ή των ιατρικών συμβουλίων από τα οποία πέρασε είχαν ανασταλτικό χαρακτήρα. Αυτός ο τύπος λοιπόν με διάφορες προσφυγές διοικητικές επέστρεψε στη θέση του. Για να αποκαλυφθεί όλο αυτό το οικογενειακό δράμα που ζούσαν αυτά τα παιδάκια. Τη γυναίκα του την αφήνω εκτός. Την αφήνω εκτός. Και όλοι καταλαβαίνουμε τους λόγους. Αλλά μιλώ για τα παιδιά που έζησαν αυτή την τραγωδία. Κακοποιήσεις, βιασμοί και όλο το υπόλοιπο. Και χθες στο κοινοβούλιο τέθηκε το θέμα και τέθηκε πάλι με τέτοιο ρηχό τρόπο, τέτοιο αστείο τρόπο και τέτοιο εκνευριστικό τρόπο. Σε όλη αυτή την αποτυχία του συστήματος, μια σειρά λαθών που έχει οδηγήσει σε αυτό το φαινόμενο, τέτοιοι τύποι, τέτοιοι άρρωστοι τύποι να συνεχίζουν να υπηρετούν, εμείς έχουμε σταθεί ποιος τον έβαλε στη Βουλή. Αυτό είναι το θέμα σας, ποιος τον έβαλε στη Βουλή. Είναι αυτό το θέμα σας, γιατί σε 2 εβδομάδες δεν θα μιλάει κανείς για το θέμα αυτό, θα έχει λήξει, θα έχει φύγει από την επικαιρότητα. Η αρρώστια του συστήματος και τα λάθη του συστήματος θα έχουν παραμείνει. Και θα προκύψουν κι άλλοι τέτοιοι βιαστές. Μέσα στη Βουλή, εκτός Βουλής, είναι σαν τον τύπο, τον θυμάστε, με την άτυχη Κυριακή, που τον είχαν αποτάξει και είχε υπηρεσία έξω από το αστυνομικό τμήμα. σκότωσαν μπροστά στα μάτια του την κοπέλα και ο ίδιος ήτανε... καθόταν και κοιτούσε. Και δημιουργήθηκε το θέμα με απαντήσεις που δίνονταν από τον κύριο Τασούλα, με ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Βούτσης ως πρώην πρόεδρος της Βουλής. Ποιος τον τοποθέτησε στη Βουλή? Ρε, εδώ αυτό είναι το ζήτημα. Η Βουλή είναι μόνο το θέμα μας? Δηλαδή, αν ήταν σε ένα αστυνομικό τμήμα, είναι μικρότερης αξίας? Είναι μικρότερης αξίας? Αυτό είναι το πρόβλημά σας? Αν ήταν στη φρουρά της Βουλής ή αν συνέχιζε να υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία? Τέλος πάντων, κατήγγειλε κάποια πράγματα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύρης Ελευθερίας, για να απαντήσει μετά ο Πλεύρης, ο κύριος Πλεύρης, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε στη Βουλή και υπήρξε και ο οδηγός του φρούραχου που είχε επιλέξει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αστείο και εκνευριστικό ταυτόχρονα. Το γεγονός ότι αυτός έχει πολιτικό δόντι, το οποίο πρέπει να βρεθεί, δεν το συζητώ. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν είναι μόνο το πολιτικό δόντι που τον έβαλε στη Βουλή, εκτός και να είναι το ίδιο. Είναι αυτό το πολιτικό δόντι που αποτελούσε την προστασία του τόσα χρόνια στην ελληνική αστυνομία. Γιατί χθες μιλούσα στην τηλεόραση με τον πρώην Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Γιώργο Βουλγαράκη. Έτσι, το ρώτησα τον άνθρωπο εμπειρικά πώς επιλέγονται οι αστυνομικοί και άκουσα τα απίστευτα. Αυτή είναι επίσης μια αρρώστια του συστήματος, για να δείτε πώς επιλέγονται οι αστυνομικοί της Βουλής. Που λέει, παίρνει μια λίστα στα χέρια του ο πρόεδρος της Βουλής και πρέπει να υπάρχει και μια ποσόστοση. Άκουρε, ποσόστοση μεταξύ των κομμάτων. Ποιος δηλαδή έχει μια ποσόστοση βυσμάτων? Επί της ουσίας, αυτό είναι δικό μου συμπέρασμα. Ο κύριος Βουλγαράκης μου έλεγε ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται και από τα κόμματα, πρέπει το κάθε κόμμα να έχει ανθρώπους εμπιστοσύνη, οτιδήποτε άλλο, το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ επί της ουσίας, για να μην γελιόμαστε, είναι ποσόστοση βυσμάτων στη Βουλή. Έχεις τόσους αστυνομικούς νεοδημοκράτες, τόσους πασόκους, τόσους ΣΥΡΙΖΕΟΥς. Αλλά επειδή δεν μάθαμε ποτέ ποιο ήταν το πολιτικό δόντι του σταθμάρχη στα Τέμπη, επειδή δεν μάθαμε ποτέ ποιοι ήταν αυτοί που κρύβονταν πίσω από κάποιους άχρηστους, κάποιους εγκληματίες, δεν νομίζω ότι θα μάθουμε και τώρα. Καλώς το Μιχάλη που λέει, σε μια χώρα κωμωδία, τι περιμένεις να ακούσεις? Μάνο μου, κοινωνικό πείραμα είμαστε τελικά. Την αγάπη μου λέει, καλώς σου κου, γεια σου Μιχάλη μου, να είσαι πάντα καλά. Με συγχωρείτε, Μάνο, λέει ο Real Blogger, αλλά ανεξαρτήτως από το τι ISO οι ψυχοτέστ τους κάνουν, το γεγονός ότι έδιρε το διοικητή του δεν ήταν αρκετό για να αποταχθεί. Βέβαια, αυτό δεν θα έλυνε το τι θα έκανε και στο σπίτι του. Έχεις απόλυτο δίκιο, πως υπογράφω το μήνυμά σου, αλλά αυτό ψάχνουμε να δούμε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος επέτρεψε να συνεχίσει κανονικά την καριέρα του, αυτός ο τύπος. Αλλά ξαναλέω, δεν μειώνεται η αξία του θέματος ή μάλλον δεν αναβαθμίζεται η αξία του θέματος επειδή αυτός υπηρετούσε στη Βουλή. Το θέμα είναι γιατί υπηρετούσε. Και νομίζω ότι αν υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα, ξέρω και εγώ, του Μοσχάτου, δεν θα ήταν η ίδια η ευαισθησία. Αυτό είναι το ενοχλητικό. Λέει ο Γιώργος κάτι για τον αστυνομικό και έχει δίκιο, το σχολιάσαμε και χθες, Γιώργο μου, εδώ με τον Παναγιώτη Στάθη. Είναι η σύνδεση και ο πολιτικός καιροσκοπισμός του να συνδέσεις κάποιους εγκληματίες με πολιτικά πρόσωπα απλώς από μια φωτογραφία. Αυτό είναι χυδαίο. Είναι χυδαίο για όλες τις πλευρές και από όλες τις πλευρές. Είτε αυτός φωτογραφίζεται με υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, είτε με πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, είτε με υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Το βρίσκω χυδαίο. Και επιτέλους, στη χώρα, όταν έχεις να πεις κάτι, σε αυτή τη χώρα, πρέπει να επικρατήσει του, όταν έχεις να πεις κάτι, πρέπει να το τεκμηριώνεις. Αλλά δυστυχώς, είμαστε στην παντοκρατορία των social media. Λέει ο Πέτρος, μη ρίχνεις, λέει, την μπάλα αλλού. Το πολιτικό δόντι πιανού ήταν, πες το, λέει, μια φορά. Πέτρο μου, ξέρεις εσύ πιανού ήταν? Εγώ δεν το ξέρω. Ξέρεις? Έχει βγει κάτι, έχει τεκμηριωθεί κάτι, ούτε καν όνομα δεν έχω ακούσει. Λέει ο Βαγγέλης, και οφείλω να πω ότι εν μέρει έχει δίκιο ο άνθρωπος τώρα, γιατί τόσο καιρό, λέει, η κυβέρνηση μας έχει πρίξει με την αξιολόγηση, η οποία ξεκίνησε από τους δασκάλους και τους καθηγητές και όχι από αυτούς που κρατάνε όπλο. Μετά, λέει, φταίει το σύστημα. Τώρα στην Ελλάδα έχουμε σύστημα και όχι υπεύθυνη κυβέρνηση. Δεν ξέρω, Βαγγέλη μου, τι έχουμε, δεν έχουμε. Έχεις δίκιο. Στο μεταξύ, όταν μιλάμε για αξιολόγηση, πρέπει να ισχύει ή μάλλον και να ξεκινά από αυτούς που έχουν τέτοιες θέσεις. Έχει στείλει η Ειρήνη ένα μήνυμα για το Δημοτικό Σχολείο Κιμόλου και μόλις επιστρέψω, Ειρήνη μου, θα το διαβάσω. Ήταν κάπως μεγάλο, γι' αυτό το διάβασα τώρα όσο παίζει το τραγούδι. Μόλις επιστρέψω με το διαφημιστικό διάλειμμα και τις τίτλους ειδήσεων, θα το διαβάσω το μήνυμά σου και θα ασχοληθούμε και με θέμα ελλείψεων στα σχολεία και σήμερα. Συμβαίνει κάτι, Νίκο Σαπρανίδη, θέλεις κάτι? Ήρθες να κεράσεις αυτό προσώπο στην Κατερίνα? Δεν φτάνουν αυτά που έχεις φέρει? Τρουφάκια, γιατί δεν έφερε? Μια φορά τρουφάκια δεν έχεις φέρει. Έλα, εδώ είμαστε Real FM 97,8. Τι λέει ο Γιώργος? Γεια σας. Οι ποσοστώσεις που αναφέρεις είναι προφανώς γεγονός, διότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των κομμάτων και δεν συνέβαινε αυτό. Δεν συνέβαινε αυτό τότε, εσείς ομοιοι εκάστοτε αντιπολίτευση θα κατηγορούσε την εκάστοτε κυβέρνηση για κομματισμό. Από εκεί και πέρα είναι παράλογο να απαιτούμε να γνωρίζει ο εκάστοτε φρούραρχος ή πολύ περισσότερο πρόεδρος της Βουλής. Όπα, Γιώργο μου, όπα, κάπου όπα. Ο φρούραρχος οφείλει να γνωρίζει. Αλλά ο φρούραρχος δεν είναι μόνος του. Έχει και προϊσταμένους. Γι' αυτό λέω για το βίσμα. Χωρίς αυτό να ακυρώνει αν υποτεθεί ότι το βίσμα ήταν ο εκάστοτε φρούραρχος ή την περίοδο που πήγε, ποιος τον τοποθέτησε στη Βουλή. Έτσι, ο φρούραρχος είναι ο φυσικός προϊστάμενος. Δεν γίνεται να μην ξέρει. Το θέμα είναι ποιος, αν τον επέβαλε κάποιος τον φρούραρχο ή αν ο φρούραρχος τέλος πάντων τον επέλεξε. Αν θέλεις, και εγώ έχω την αίσθηση ότι ο πρόεδρος της Βουλής λέει ότι τοποθετήθηκε, πήγε στη Βουλή το 18, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο πρόεδρος της Βουλής δεν είναι σε θέση να ελέγξει επιχειρησιακά τον αστυνομικό ο οποίος τοποθετείται εκεί. Νομίζω. Μπορεί να υπάρχει κάποιο στοιχείο που δεν λαμβάνω υπόψη μου και δεν το γνωρίζω. Ο φρούραρχος όμως από την άλλη είναι ο φυσικός προϊστάμενος, οφείλει, υποχρεούται να γνωρίζει ποιους έχει στην υπηρεσία της Βουλής. Λοιπόν, πρώτη μας συνέντευξη και πάμε κατευθείαν στον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για την αποδοχή της. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα, γιατί θέλω να πάω στο θέμα των εργασιακών, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, που είναι και το επιστημονικό σας αντικείμενο, και θέλω να καταλάβουμε μερικά πράγματα από εκεί. Δύο γενικά ερωτήματα. Αλλά ξεκινώντας από τη χθεσινή συνεδρίαση, άκουσα χθες τον κύριο Φάμελο να επί της ουσίας να επενίσετε ότι πώς είναι δυνατόν μετά τη συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Μητσοτάκη να υπάρχει συνένεση, να επιδιώκεται την συνένεση, ξεχνώντας το θέμα των υποκλοπών. Ένα σχόλιο σας θέλω πρώτα απ' όλα από αυτό.
Εγώ πρώτα απ' όλα νομίζω ότι το ζήτημα των υποκλοπών τέθηκε με τον πιο ευθύ τρόπο στον Πρωθυπουργό και με την ιδιότητά του ως προϊσταμένου ΤΣΕΙΠ, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε ξεκάθαρα να εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία στην ουσία υποχρεώνει την ΕΕΠ να τον ενημερώσει ενεγράφως για τους λόγους παρακολούθησης. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πιο θεσμικός, κατηγορηματικός και ξεκάθαρος τρόπος για το ζήτημα αυτό. Mm-hmm. Έχουμε ξαναπεί, δεν είναι μια βεντέτα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πρωθυπουργό. Είναι ένα βαθιά θεσμικό ζήτημα δημοκρατίας και ποιότητας των θεσμών, το οποίο αποκάλυψε τον ΠΑΣΟΚ, αποκάλυψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και είναι φανερό ότι όλη αυτή η προσπάθεια ελέγχου του πολιτικού συστήματος δεν θα είχε γίνει γνωστή αν δεν είχε πάρει αυτές τις πρωτοβουλίες στο ΠΑΣΟ. Τώρα, επειδή εγώ άκουσα χθες τα περιβολικής αντιπολίτευσης ή ανατρεπτικής, ανατρεπτική αντιπολίτευση είναι αυτή που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Mm-hmm. Ανατρεπτική αντιπολίτευση είναι εκείνη που στριμώχνει τη Νέα Δημοκρατία, όπως κάναμε και με την φορολόγηση των τραπεζών που προτείναμε. Και αναγκάστηκε η κυβέρνηση να έρθει και να πει ότι θα πάρει κάποια μέτρα, αλλά και να εκτεθεί ότι δεν είχε κάνει τίποτα δύο χρόνια παρά τους λεονταρισμούς του κυρίου Σταϊκούρα μια διετία πριν. Ναι. Ανατρεπτική αντιπολίτευση είναι εκείνη η οποία έβαλε το θέμα της επαναφοράς του θεσμού της διαιτησίας και της επαναφοράς του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Είναι εκείνη η οποία μίλησε για τα βαρέα και ανάγκασε τον κύριο Γεωργιάδη να έρθει και να δεσμευτεί τουλάχιστον ότι κάτι θα φέρει.
Ωστόσο, πρέπει να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται, έχει στοχοποιήσει σε αυτή την κατεύθυνση το ΠΑΣΟΚ. Γιατί διαβάζω, για παράδειγμα, ότι σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ λέει, επιμένει σε αυτό που είπε χθες ο κύριος Φάμελος στη Βουλή, ότι δεν γίνεται να λες ότι κάνω αντιπολίτευση και να είσαι αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Και καταλήγει, και αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι υπάρχει σχέδιο συνένεσης Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη με ολίγον Κασελάκη.
Θεωρώ ότι θα είναι στρατηγικό λάθος των κομμάτων της παραδοσιακής αριστεράς να στοχοποιήσουν, όπως είπατε, το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα διευκολύνει στην πράξη την διαιώνιση της εκλογικής κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τώρα κλειδονίζεται. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο βασικός εναλλακτικός πόλος εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμάς ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και απέναντι σε μια κυβέρνηση που θεωρούμε ότι δεν προχωράει στην ορθή κατεύθυνση για τη χώρα.
Άρα, καταλαβαίνω ότι δεν θα σηκώσετε το γάντι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ.
ένα άγχος για να διαμορφωθεί ο δικός χώρος, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά δεν θεωρούμε ότι είναι αυτά τα μεγάλα. Τον κόσμο τον αφορά, ποιος μπορεί να δώσει λύσεις, τον κόσμο τον αφορά να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα. Η κοινωνία η οποία σήμερα έχει πολύ μεγάλα προβλήματα και με την ακρίβεια και με το στεγαστικό, να βρει λύσεις. Εμείς θέλουμε να δώσουμε λύσεις. Δεν λέμε ότι έχουμε ραβδιά, ότι είμαστε μάγοι. Θέλουμε να λύσουμε πράγματα για την κοινωνία και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Τώρα, γιατί άκουσα και για αγκαλιές. Εγώ δεν είδα καμία αγκαλιά. Δεν μπορούν δύο πολιτιακοί παράγοντες να συνομιλήσουν.
Εγώ θα έλεγα ότι επιβάλλεται, αλλά τέλος πάντων είναι άλλη.
Ή στα μεγάλα εθνικά ζητήματα, όπως είναι το δημογραφικό, όπως είναι ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αυτά ανοίξαμε εμείς στη συζήτηση. Mm-hmm. Δεν πρέπει να συζητάμε για το πολιτικό μας σύστημα. Το δημογραφικό που απειλεί την ίδια την συνοχή της χώρας, την οικονομική ανάπτυξη, δεν θα είναι ένα πεδίο που πρέπει τα κόμματα να συνεννοούνται, γιατί θέλουμε πολιτικές μακράς πνοής. Όχι πολιτικές αποσπασματικές των τριών και τεσσάρων ετών. Mm-hmm. Ξέρετε, η κοινωνία έχει βιώσει 14-15 χρόνια όπου νιώθει ότι οι πολιτικές δυνάμεις δεν είπαν την αλήθεια. Εμείς θέλουμε να λέμε την αλήθεια, να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που θα έχει μεν συγκρούσεις, θα έχει όμως πολιτικό πολιτισμό, δημοκρατικό διάλογο για να προχωράει η χώρα. Εμείς θέλουμε την παραγωγική Ελλάδα. Αν δεν λύσουμε το ζήτημα της παραγωγής, θα βρίσκουμε μπροστά μας συνεχώς τα μεγάλα κοινωνικά θέματα.
Τώρα, θέλω να πάμε στο άλλο θέμα για την Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά στα εργασιακά. Ξέρετε, πριν να λάβετε την ιδιότητα του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, θα συνομιλούσαμε σήμερα με την επιστημονική σας ιδιότητα να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό που ζητά η Ευρωπαϊκή Οδηγία για να αλλάξει στα εργασιακά και τον κατώτατο μισθό. Και τώρα, βέβαια, βάζω στην εξίσωση και την ιδιότητά σας ως πολιτικού εκπροσώπου να μας πείτε ποιες είναι οι ενστάσεις του ΠΑΣΟΚ.
Εντάξει. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία έβαζε δύο ζητήματα. Το ένα είναι να διασφαλίσουμε επαρκείς κατώτατους μισθούς και το άλλο είναι να φτάσουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε ένα ποσοστό κάλυψης 80% από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Mm-hmm. Στο πρώτο εμείς είπαμε, ο αλγόριθμος που έφερε η κυβέρνηση δεν εξασφαλίζει επαρκή κατώτατο μισθό. Δεν το λέμε εμείς, το είπε μελέτη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή ως απόσπασμα, όχι ολόκληρη, και έδειξε με μια προσομοίωση που ήταν πολύ πιο μικρές οι αυξήσεις με τον αλγόριθμο από ό,τι έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια και ότι οι μελλοντικές από το 27 και μετά θα είναι κάτω από τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα διαμορφώνουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Μην ξεχνάμε ότι σε εμάς ο κατώτατος μισθός είναι πολύ κάτω από το 60% του διάμεσου μισθού, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι πάνω. Ναι. Η κυβέρνηση τι είπε, ότι έφερε το γαλλικό μοντέλο. Δεν έφερε το γαλλικό μοντέλο. Δεν το γαλλικό μοντέλο έχει 94% κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στη χώρα μας έχουμε 28% κάλυψη. Ναι. Στη χώρα μας το 19 που ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχαμε 25% κάλυψη. Δεν πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση που μετά από 6 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας πήγε μόνο από το 25 στο 28 οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Από την άλλη πλευρά, δεν ακούτε όμως και το επιχείρημα της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλευράς, που λέει ότι εάν αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, άναρχα θα πω εγώ και μεταφέρω, επαναλαμβάνω το κυβερνητικό επιχείρημα που το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να αυξηθεί η ανεργία, γιατί θα πιεστούν οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και θα διώξουν κόσμο.
Μα εμείς δεν είπαμε άναρχα. Εμείς είπαμε να έρθει και να αυξηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι μπορούν, έχοντας όλα τα εργαλεία, παραγωγικότητα, αγοραστική δύναμη, πληθωρισμό, ανάπτυξη, να συνεκτιμούν πρωτογενώς και τις αντοχές των επιχειρήσεων και τις ανάγκες των οικοκυριών και να βρίσκουν λύσεις. Είπαμε το αυτονόητο. Ακριβώς οι κοινωνικοί εταίροι διασφαλίζουν ακριβώς τον μη άναρχο τρόπο. Αλλά μην ξεχνάμε και κάτι ακόμα. Τι λέει η οδηγία, πρέπει να πάμε, λέει, στο 80% κάλυψη συλλογικών συμβάσεων. Ναι. Σήμερα έχουμε 28. Αν μέσα στην ύλη των μισθών που καταρρίζονται από συλλογικές συμβάσεις πει ο κατώτατος μισθός, όπως λέμε εμείς, πάμε αυτομάτως στο 56%. Άρα πολύ πιο γρήγορα θα φτάσουμε και στο 80%. Mm-hmm. Άρα η κυβέρνηση με αυτό που κάνει και υπονομεύει το στόχο του 80% και δεν καλύπτει παρκείς μισθούς κατώτατος. Γιατί η κυβέρνηση, γιατί έχουμε τόσο χαμηλές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί η κυβέρνηση το πρώτο που έκανε το 19 ήταν να καταργήσει με το άρθρο 57 του νόμου 4935 το θεσμό της διαιτησίας όσον αφορά το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής.
Εδώ άκουγα την κυρία Κεραμέως όμως να μιλάει για την διαιτησία, όπου λέει ότι απαγορεύεται από την
διαιτησία. Κυρία Κεραμέως, συνειδητά δεν ισχύει. Αυτό ο ILO είναι ένας τέτοιος οργανισμός. Η διαιτησία υπάρχει απόφαση 2403 του 2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας της χώρας μας, του δικαστηρίου περιμενεύει το Σύνταγμα και είχε δηλώσει, είχε πει το δικαστήριο, ότι διατάξεις οι οποίες περιορίζουν το δικαίωμα μονομερούς προσδοκίες στη διαιτησία παραβιάζουν το άρθρο 22 του Συντάγματος.
Ναι. Μάλιστα. Κύριε Τσόκαλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλώς ήρθατε σήμερα.
Γεια σας. I'm a
Πήραν μπροστά τα γερόντια μόλις μπήκε. Ναι, ναι, Τσέρι, Μπάφαλο Στένς. Πήραν μπροστά τα γερόντια και στέλνουν μηνύματα. Άντε, γέρι! Βουτσά, εσύ τα πρόλαβες αυτά, έτσι. Δεν κοιτάω καθόλου τη Χριστοδουλειά, τη Μυρτό. Καθόλου. Δεν την αφήνω εκτός συζήτηση. Τα πρόλαβες. Οριακά τα πρόλαβες. Κάνε μας τη χάρη τώρα. Λοιπόν, παιδιά, έχετε το νου σας κάμερα σε μένα γιατί πηγαίνω στην ώρα της Κατερίνας. You know what I mean? Μπορεί σήμερα να μην έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου έχουμε ηλιοφάνεια. Τι πιο συνηθές σε αυτή τη χώρα. Τι θα λέγατε λοιπόν να αξιοποιήσουμε τον άφθονο ήλιο που έχουμε στη χώρα και να το μετατρέψουμε σε ενέργεια για το σπίτι μας. Ακούστε πόσο εύκολα γίνεται. Με τις ολοκληρωμένες λύσεις The EMI Energy Solar αποκτάτε φωτοβολταϊκά συστήματα με ή χωρίς μπαταρία, τώρα με έως και 24 δόσεις. Απολαμβάνετε επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 540 ευρώ και μένετε ήρεμοι γιατί αναλαμβάνει τα πάντα η ΔΕΗ από τη μελέτη μέχρι την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών. Γρήγορα στο dei.gr για περισσότερες πληροφορίες. Έχετε το νου σας, παιδιά, για τη Δευτέρα έχουμε κλήρωση. Τι κλήρωση έχουμε, κληροσάρα. Τριήμερο στα Τρίκαλα Κορινθίας. Η Karen Motion, η μοναδική εταιρεία που προσφέρει ενοικίαση αυτοκινήτου χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια σε Ελλάδα και 17 ευρωπαϊκές χώρες, στέλνει ένα τυχερό ζευγάρι τριήμερο στα Τρίκαλα Κορινθίας. Τι έβαλες, Πέτσο Boys. Έχουμε τρεις δωροεπιταγές των 100 ευρώ για από το funkyman.gr. Ένα ελληνικό site με πάνω από 8.000 κωδικούς σε επώνυμη ανδρική ένδυση. Έχουμε μια φριτέζα αέρος από τη Μόρις. Φριτέζα αέρος λοιπόν με μεγάλη χωρητικότητα και δυνατότητα χρήσης είτε ως ενός ενιαίου χώρου ή ως δύο ανεξάρτητων χώρων. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, στις 9 Δεκεμβρίου, που αλλού, στην εκπομπή μας, εκεί γύρω στις 12.30, μία παρά, έχετε το νου σας. Έχει έρθει η ώρα να πάμε μουσικούλα στην αλλαγή της ώρας στο Δελτίο Ειδήσεων με Domino Dancing. We felt the sun, a love like paradise, how has it been? The rest of distance,